Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը գլխավոր դատախազություն է ուղարկել վերահսկիչ պալատի աղմուկանաց հաշվետվությունը։ Ընդդիմությունը վերահսկիչ պալատի և ֆինանսների նախարարության վերջին բացահայտումներում ներիշխանական պայքար, այլ ոչ թե օրինականություն հաստատելու միտում է տեսնում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստում անդրադարձել է իրեն ուղված մեղադրանքներին, այդ թվում և օֆշորային սկանդալին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում ստեղծվելու է միացյալ օդուշ, այսօր հայտարարել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի հիմնադիրներից Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին հայտարարում է, Հայաստանն ի վերջո պետք է ընտրություն կատարի։ Այս ամենից բացի նաև սոցիալական բնապահպանական խնդիրներին կանդրադառնանք, առաջիկա մեկ ժամում կընթերցենք նաև օրվա թերթերը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լեհաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում երեկ այցելել է Լուբլին քաղաքի հարևանությամբ գտնվող Մայդանեկի նախկին համակենտրոնացման ճամբար, որն այժմ վերածվել է թանգարանային համալիրի։ Սերժ Սարգսյանը ծաղկեպ սակ է դրել հուշարձանին, հարգանքի տուրք է մատուցել համակենտրոնացման ճամբարում նացիստների կողմից վայրագաբար ոչնչացված տասնյակ հազարավոր մարդկանց հիշատակին և գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում։ Երեկոյան ավարտելով այցը, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Երևան։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության ստանձման կապակցությամբ հունիսի 26-27-ը աշխատանքային այցով Ստրասբուրգում էր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնի և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահ Դին Շպիլմանի հետ։ Երեկ Ստոկհոլմը մեկնել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունը, որը մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործընկերների ամենամեծ ռազմավարական համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկնել է Աֆրիկա, առաջին երկիրը, ուր նա ժամանել է Սենեգալն է։ Մեկշաբաթյա ուղևորության ընթացքում Օբաման կայցելի նաև Հարավաֆրիկյան հանրապետություն, որտեղ, ինչպես սպասվում է, կհանդիպի հիվանդանոցում գտնվող Նելսոն Մանդելայի հետ, ապա կմեկնի Տանզանիա։ Մինչդեռ Հարավաֆրիկյան հանրապետության նախկին նախագահ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նելսոն Մանդելայի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Նախագահ Ջեյկոբ Զումայի գրասենյակը հայտարարել է, որ նախագահը դադարեցնում է իր այցը Մոզամբիկ։ Եգիպտոսը դարձել է Կոսովոյի անկախությունը ճանաչած 100-երորդ պետությունը, թուրքական հյուրի Daily News-ի փոխանցմամբ երեկ այդ մասին հայտարարել են Կոսովոյի կառավարության պաշտոնյաները։ Ամերիկացի Էդվարդ Սնոուդենը, ով ԱՄՆ-ի իշխանությունների կողմից մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու մեջ, ենթադրաբար տակավին գտնվում է Մոսկվայի Շերեմետևո օտակայանի տրանզիտային բաժնում, Էկվադորը քննարկում է Սնոուդենին ապաստան տալու հարցը։ Տեխասի նահանգում ի կատար են ածել 1976 թվականից ի վեր 500-երորդ մահապատիժը, Քիմբերլի Մակ-Քարթին մահվան էր դատապարտվել 1997 թվականին 71-ամյա հոգեբան պրոֆեսոր Դորոթի Բոութին կողոպտելու և դաժանաբար ծեծելով սպանելու համար, ըստ քննիչների, Մակ-Քարթին Բոութի մատը կտրել էր սպանությունից հետո ադամանդով մատանին վերցնելու համար։ Մակ-Քարթին անցած 3 տարում Տեխասում մահապատժի ենթարկված առաջին և ԱՄՆ-ում 76 թվականից հետո 13-րդ կին հանցագործն է։ Մակ-Քարթինի անվան հետ կապված են ևս 2 սպանություններ։ Նրան մահապատժի են ենթարկել մահաբեր լուծույթ ներարկելու միջոցով, նրա վերջին խոսքերն էին՝ «Աստված բարի է»։ ԱՄՆ-ում այսօրվա դրությամբ կա մահապատժի դատապարտված 3125 հանցագործ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Սարակալ հյուրընկալություն Արմեն, շարունակենք թողարկում։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը դատախազությանն է ուղարկել վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվությունը։ Դրան արդեն պետք է դատախազությունը ընթացք տա։ Ես նշեմ, որ բազմամիլիոն չարաշահումների աղմկահարույց բացահայտումներից ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի կոշտ գնահատականներից, թալանչիներ բնորոշումից և անպայման դատախազություն դիմելու մասին ելույթից հետո երկար ժամանակ իրավաբանական առումով լռություն էր, այսօր առաջին կեսին դեռ որևէ դիմում իրավապահներին չկար, ոչ խորհրդարանական խմբակցությունները, ոչ վերահսկիչ պալատը, ոչ կառավարությունը, որին փաստորեն ուղված էին մեղադրանքները, չէին դիմել դատախազությանը։ Դատախազությունն էլ թեև կարող էր հրապարակված փաստերին առանց որևէ հանձնարարության ընթացք տալ, նույնպես նախաձեռնություն չէր ցուցաբերել, և ահա քիչ առաջ պարզվել է, որ այնուամենայնիվ Հովիկ Աբրահամյանը դիմել է դատախազություն, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը գլխավոր դատախազություն է ուղարկել վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվությունը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։ Վերջինիս փոխանցումը արդեն իսկ օրենքով սահմանված կարգով Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ ուղարկված նամակին ընթացք է տրվել։ Մասնարարապես դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունն արդեն ուսումնասիրում է վերահսկիչ պալատի բացահայտումները և այն խախտումները, որոնք կլինեն քրեա իրավական բնույթի, դրանց կտրվեն իրավական գնահատականներ։
Այսինքն այդ ուսումնասիրությունից հետո պարզ կլինի նոր քրեական գործ կհարուցվի, թե ոչ։
Բնականաբար քրեա իրավական խախտումը արձանագրելու դեպքում թերևս նաև կպահանջվեն լրացուցիչ հիմքերը, որոնք կան վերահսկիչ պալատում, որովհետև սա հաշվետվություն է, իսկ ինքնակացություններն են վերահսկիչ պալատի, իսկ հիմքերը մնացել են վերահսկիչ պալատում։ Այս ուսումնասիրությունների արդյունքում, եթե անհրաժեշտություն առաջանա, բնականաբար կպահանջվեն նաև այդ նյութերը և կտրվի համապատասխան իրավական գնահատական։
Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի նախագահի ուղարկած նամակի մասին հայտնի դարձավ միայն Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հրապարակումից հետո, երբ տեղեկացրել էին, որ առ այդ պահ գլխավոր դատախազությունը վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած չարաշահումների վերաբերյալ որևէ դիմում չի ստացել։ Հիշեցնենք, երբ վերահսկիչ պալատը ներկայացնում էր, թե ինչպես են մսխվել պետբյուջեի փողերը, ոչ միայն ընդդիմադիր, այլև իշխող հանրապետականի պատգամավորները շատ սուր էին արձագանքում, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել կոռումպացված պաշտոնյաներին։ Ավելին, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը մոտ 10 օր առաջ իր ելույթում առաջարկել էր վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բոլոր չարաշահումները ուղարկել գլխավոր դատախազություն։
Այս պատասխանը ուղարկել դատախազությունը և գլխավոր դատախազությանը առաջարկել, որպեսզի այդ գործընթացների մասին պատվիրաբար տեղեկացնի ազգային ժողովի կառավարության և վերահսկիչ պալատի։ Եթե մեր բոլորի նպատակն է անել ամեն ինչ, որպեսզի չարաշահումներ չլինեն մեր երկրում, այս մոդելը այդ ճիշտ է։
Հետաքրքիր է, որ թեև Հովիկ Աբրահամյանը վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը դատախազություն է ուղարկել նախորեին, սակայն իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը առ այսօր այդ մասին տեղյակ չէր։ Ավելին, այսօր պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչու հանրապետականը ինքը չի դիմում դատախազություն, Գալու Սահակյանն ասել էր, թե իրենք երբեք չարաշահումների և մսխումների մասին չեն խոսել, և հետո Սահակյանը մատնացույց էր արել գլխավոր դատախազությանը, նշելով, որ այդ մարմինը իրավասու է ինքնուրույն քրեական գործեր հարուցել, չսպասելով որևէ մեկի դիմումի։
Հանրապետական խմբակցությունը հայցվորի դերում չի կարող հանդես գալ, որովհետև երբ դու ողոքարկում ես դատախազություն, դու ինքդ պիտի նորից մեծ մի քանի ամսվա գործողություններ կատարես, որ հիմնավորես փաստերը։ Իսկ դատախազությունը այսպես թե այնպես, առանց որևէ դիմելու էլ, իր լիազորությունների շրջանակում է, կարող է քննարկել, որոշել։
Այսինքն առանց դիմելու էլ դատախազությունը,
իհարկե, իրավասու է։
Այո,
իրավասու է։ Դա արդեն գլխավոր դատախազությունից կհարուցեք։
Չնայած Գալու Սահակյանի այս պարզաբանումներին, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ վերահսկիչ պալատի հաշվետությունը ամբողջությամբ ուղարկվել է և դատախազությունը դրանով զբաղվում է։ Իդեպ, պալատի բոլոր բացահայտումները իրավապահ մարմիններին ուղարկելու անհրաժեշտության մասին կառավարության անցած նիստի ընթացքում խոսել էր նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մասնավորապես նա ասել էր, թե անձամբ խիստ շահագրգռված է, որ այդ գործերը անհապաղ ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին, հանձնարարելով կառավարության անդամներին պատրաստել նյութեր ու ներկայացնել դատախազություն։ Սակայն այսօր տեղի ունեցած կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետը որևէ խոսք չասաց, թե ինչու որևէ գործ դատախազություն չեն ներկայացրել։ Փոխարենը վարչապետը հանձնարարել է կառավարության անդամներին ասուլիսներ տալ եւ պատասխանել վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումներին առնչվող հարցերին։
Սա պարտադիր պայման է, որ բոլոր այն հարցերը, որոնք արձանագրվել են վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ, պետք է ստանան անպայման գերատեսչության ղեկավարների, նախարարների կողմից պատասխան։ Անպատասխան որևէ հարց չպետք է մնա։ Սա է ճանապարհը, որով մենք շարժվելու ենք առաջ։
Հավելենք, որ ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը մոտ 1 շաբաթ առաջ դիմել էր վերահսկիչ պալատին, որպեսզի վերջինս օգտվելով օրենքով իրեն ընձեռված հնարավորությունից հաշվետվության մեջ տեղ գտած մեծականակ քրեայիրավական բնույթի խախտումների մասով դիմի դատախազություն։ Պալատն էլ 2 օր առաջ պատասխանել էր, որ այդ հարցը կքննարկեն կոլեգիալ նիստում։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ընդգծեց, որ վերահսկիչ պալատը ինքը պետք է ապացուցի, որ կամ իր ներկայացրած չարաշահումները համապատասխանում են իրականությանը, կամ հակառակ կողմը պետք է ապացուցի, որ այդ ամենը զրպարտանք են։ Թեև ընդդիմադիր պատգամավորը չի կասկածում, որ չարաշահումներ եղել են, հատկապես որ իրենց մասնագետների ներկայացրած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բյուջեից միլիոնավոր դոլարների յուրացումներ են եղել։
Մեր մասնագետների ուրեմն հաշվարկը մոտ 500 միլիոն դոլարի մասին է խոսք գնում, որ այդ թվը յուրացումը տեղ ունեցել պետական բյուջեից, հարցը։ Այո, եւ որոնք նաեւ հանրապետությունը նաեւ ճանաչված մարդիկ կան, հիմա չեմ ուզում անուններ թվարկել, բավականին լուրջ բաներ կային այնտեղ, վերջո երբ խոսք է գնում այն մասին, որ գնումների ժամանակ 7-8 անգամ ավելի թանկ է, քան գնված ապրանքը, քան շուկայում կա 110 դրամանոց, ուրեմն մալուխը գնվել է 36,000 դրամով։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ հայտարարեց, որ կան դեպքեր, երբ կազմակերպությունը արդեն 5-6 ամիս առաջ գիտի, որ ինքն այդ մրցույթը շահելու, դեռ հասկանալի է, որ այստեղ իսկապես բյուջեի նկատմամբ պետականորեն կազմակերպված անձնագործություն է։
Այսպիսով թե ինչ ավարտ կունենան վերահսկիչ պալատի բացահայտումները եւ արդյոք քրեական գործեր կհարուցվեն, կորոշի գլխավոր դատախազությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Վերահսկիչ պալատի այս աղմուկահարույց բացահայտումները եւ այդ բացահայտումներին բավական պասիվ իրավական արձագանքը ընդդիմությունը պայմանավորում է իշխանության տարբեր թևերում արդեն չքողարկվող հակամարտությամբ ներիշխանական պայքարով եւ օրինականություն հաստատելու միտում այստեղ չի տեսնում։ Ընդդիմադիրները ուշադրություն են հրավիրում այն փաստին, որ այն բանից հետո, երբ խորհրդարանի խոսնակը կառավարությանը փաստորեն թալանչիներ անվանեց, դրանից անմիջապես հետո ֆինանսների նախարարությունը բացահայտեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Մղջան գյուղում նրա հարազատները օգտվել են կառավարության աջակցության գյուղացներին տրամադրվող մատչելի դիզվարելիքի ծրագրից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով պետբյուջեի չարաշահումները հասարակության սեփականությունն են դառնում մեկ պատճառով, իշխանության ներսում կոմպրոմատների պատերազմը ընթանում։
Վերահսկիչ պալատի նախագահը ներկայացնում է, որ ինչքան մեծ թալան կա։ Ազգային ժողովի նախագահը հակադարձում է, որ այդ թալանչիները պետք է գործից ազատվեն, արդեն ժամանակն է։ Դրանից հետո վարչապետն է ուղարկված ձեռնոցը ընդունում եւ ասում է նախարարներին, կամ դուք իսկապես հանցագործեք, հյուրացրել եք, կամ պետք է պատասխանեք։ Ու անմիջապես հենց նույն օրը ստեղծյալ գրում է այլ հակադարձում, որ դիզվառելիքի համար սուբսիդավորումից Մղջան գյուղում կոնկրետ ստեղծյալ գրեթե 80%-ով օգտվել են Հովիկ Աբրահամյանի ազգային ժողովի նախագահի եղբայրն ու տղան, որպես սոցիալապես շատ անապահով ֆերմերային տնտեսության ներկայացիչներ։
Ներիշխանական մանր պատերազմները մի կողմ, բայց առանց բարձրագույն իշխանական հրահանգի Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, պատիժներ չեն կարող լինել։
Մեզ մոտ ամեն ինչ ամենա թեթև գործն անգամից, եթե դա քաղաքական դաշտին է վերաբերվում, պետք է հրանգարված լինի։ Որևէ ոստիկան երբևիցե, որևէ իշխանավորի նկատմամբ առանց հրամանի ինչ որ քայլ չի իրականացնի։ Այլ ուրիշը, եթե ընդդիմադիր է, եթե ընդդիմադիրը նույնիսկ 40 հոգով փորձում է ինչ-որ խաղաղ երթանք ստացնել, դա կխանգարեն։ Բայց որ ասենք իշխանավորը ամբողջ փողոցներ կարող է փակել, որևէ ոստիկան 200 մետր անգամ այդ փողոցին չի մոտենա։ Ես չեմ խոսում այս կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ կապված, ինքը որևէ քայլ իրականացնի։
Մարտիրոսյանի հետ համակարծիք է նրա կուսակից Ռուբիկ Հակոբյանը։
Զգացում եմ, որ մեծամասնությամբ շրջանակում որոշ տեղաշարժեր են տեղ ունենում, եւ եթե սա իր տրամաբանական ավարտը չունենա, չի բացառում, որ կողմերից մեկը իշխանության ներսում այս վերահսկիչ պալատի աշխատությունը պետք է օգտագործի մյուսի դեմ։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը պարզ հարց բարձրացրեց, ինչու վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը չէր հասնում դատախազություն։ Կարծում է, իշխանության ներսում ընթացող դիրքային պատերազմի պատճառով։
Բացահայտ անարդյունավետ քայլը երևում է, եւ դրա դեմ իրական պայքար չի կատարվում։ Ավելին, երբ խոսում է արտագաղթի տեմպերի մասին, անվստահության մասին, մեղադրանքը ներկայացվում մթնոլորտին, գաղ մթնոլորտ, որի թիվ 1 մեղավորները պարզվում է գրատվամիջոցներն ու ընդդիմությունն է։ Սա իհարկե իշխանության վարկաբեկման մասին է խոսում, որ իշխանությունը իր տեղում չի։
Մեղադրանքներին պետք է համակարգային փոփոխությունները հաջորդեն, իսկ այդպիսիք Մինասյանի կարծիքով իշխանությունը պատրաստ չէ իրականացնել։
Իրենք փորձում են հասկանալ կամ պատկերացնել, որ սրատակ կոնկրետ մարդիկ պետք է նստեն, դրա համար պետք չի վիրավորել կամ նեղացնել առանձին մարդկանց, մանավանդ որ կա կապ, եթե մեկին հանկարծ նստացնեն, կարող է մյուսը սկսի գլուխ բարձրացնել եւ այլ եւ այլն, եւ վերջապես որոշ մարդկանց համար ձեռնտու է այսօրվա վիճակը, որոնք կարողանում են հանգիստ սնուցվել պետական համակարգից, առանց մտածելու ու հաշվի առնելու, որ դրա վերջին է գալու մի օր, որովհետև եթե հասարակությունը լքում է քո երկիրը, վաղ այդ բիժենը չի ունենա այդ երկիրը, եւ դու էլ չես կարողանալու այդ հարստությունը ծախսես, վատնես կամ չգիտեմ խժռես։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը գույները չխտացնելու կողմնակից է, չարաշահումներ կան, բայց բյուջեն ամբողջությամբ չի մսխվել, ասաց։ Ի վերջո յուրաքանչյուր քաղաքացի վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը կարող էր վերցնել, տանել դատախազություն, նկատեց։
Երբ վերահսկիչ պալատի ամբողջ զեկույցը կարդում ես, մի այլ տպավորություն է։ Ազգային ժողովում երբ քննարկում ես, դա քաղաքական ֆորում է, և ցանկացած պատգամավոր կամ քաղաքական ուժ իր բնութագրերն է տալիս, և այդ բնութագրերի կոլորիտը աճեց և հասարակության մեջ տարածվեց, որ այս ինչ է կատարվել, այս ամբողջ բյուջեն կերել են, ինչ են արել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք աղմկոտ բացահայտումների թեման։ Կառավարության նիստի ընթացքում այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձել է կառավարության և իր հասցեին վերջերս տեղատարափի պես թափվող մեղադրանքներին։ Դրանցից առավել աղմուկ հանած իհարկե օֆշորային սկանդալն է։ Վարչապետի և Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գճյանի ներգրավվածությունը օֆշորային ընկերություններում բացահայտել էր լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող հետք պարբերականը։ Այսօր վարչապետը իհարկե հերքում է այս մեղադրանքները և իր ելույթում անդրադարձել է դրանց անվանելով քաղաքական սպեկուլյացիաներ։ Բացի այդ, վարչապետը նաև իր իսկ ղեկավարած գերատեսչության միջին օղակին իր ենթականերին փաստորեն մեղադրել է ժողովրդին իր դեմ տրամադրելու մեջ։ Լսենք։
Շատ տհաճ երևույթի հետ գործում ենք, որը վերաբերում է մեր նախարարությունների միջին օղակի աշխատակիցների հետ։ Շատ հաճախ կառավարության շենքի դեմ ավարտվող մարդիկ, որոնք բողոքում են և ինչ-որ խնդիրներ լուծում են պահանջում, նրանց այստեղ հայտնվել է պայմանավորված այն հանգամանքով, որ միջին օղակի չինովնիկները պատասխանում են հետևյալ կերպ. Թե մենք ինչ անենք, կառավարությունը պետք է որոշում ընդունի։ Սա ընդունելի մոտեցում է։ Այսինքն մարդկանց ուղղորդում են, որ գան կառավարության դեմը միտինգ անեն։ Կոմպետենտ չեն այդ միջին օղակի աշխատողները, թե հատուկ են դա անում։ Իրենց լիազորություններին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ գոնե տան պարզաբանումներ այդ մարդկանց ուղղորդում են դեպի կառավարություն։ Սա ընդունելի է, ես բոլոր նախարարներին այսուհետև կուղարկեմ իրենց ոլորտներին վերաբերող հարցերը, որ գալիս են ինձ ընդդիմում։ Ճիշտ չի դա, արգելի գործընկերս։ Երկրորդ հարց. Նախորդ նիստին ես հայտարարեցի, որ որևէ ձեւ հարց քննադատություն, որ հնչում է մեր հասցեին, անպատասխան չպետք է մնա, և մենք պարտավոր ենք ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրել զանգվածային լրատվական միջոցներին։ Մասնավորապես այսօր օրակարգում 3 խնդիր կա, որոնք պահանջում են մանրակրկի դրսևորություններ։ Առաջինը դա հազարամյակների մարտահրավերների ծրագրի հետ կապված խնդիրն է, $14 միլիոն, որ ծախսվել է դասախոսությունների վրա։ Մենք մանրակրկիտ տեղեկատվություն տրամադրել ենք զանգվածային լրատվական միջոցներին, բայց այդ թեման նորից շարունակում են շոշափել, ինչ որ ենթատեքստերով, թե այդ միջոցները փոշիացվել են և այլն։ Եվս մեկ անգամ այդ ամբողջական տեղեկատվությունը այսօր կտրամադրվի զանգվածային լրատվական միջոցներին, որպեսզի մենք վերացնենք այն քաղաքական սպեկուլյացիաների հիմքերը, որոնցով շատ հաճախ անարդարացի ձևի օգտվում են ոչ բարեխիղճ լրագրողները։ Այդ ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ պաշտման վերաբերյալ պայմանագրերը կնքված են եղել 2007 թվականին, երբ նույնիսկ ստեղծված չէր գործակալությունը։ Մրցույթ անց եկած Ամերիկայի կողմը իրենք են հաղթողին ճանաչել, իրենք է պայմանագիրը կնքել են, իրենք է գրանտը տվել են և աուդիտ են իրականացրել, արդյունքներն են գնահատել են խիստ արդյունավետ։ Թե ինչ ենթատեքստեր են այստեղ որոնում մեզ քննադատողներ, ուղղակի հասկանալի չէ։ Եվ ևս մեկ անգամ այդ ամբողջական տեղեկատվությունը կտրամադրվի այսօր զանգվածային ռազմական միջոցներին։ Երկրորդը դա Նայիրիտի գործանի խնդիրն է, որ արդեն բավականին երկար ժամանակ մեծ ռեսուրսներ են ծախսում լրատվամիջոցները, անհասկանալի ինչ-որ սցենարներ են նկարագրվում և փորձում են կապել այդ ամենը վարչապետի անվան հետ։ Երրորդ, օֆշորային գոտու հետ կապված քաղաքական սպեկուլյացիաները, ինչ հեքիաթներ ասես չեն հորինում, փորձելով արկաբեկել։ Ամբողջական տեղեկատվությունը հասանելի է լինելու զանգվածային ռազմական միջոցներին։ Եվ այն, որ քրեական գործ է հարուցված, որ իրավապահ մարմինները զբաղվում են այդ հարցով, ես համոզված եմ, որ որևէ անպատասխան հարց չի մնալու, և եթե հետաքննող լրագրողները լինեն բարեխիղճ, օբյեկտիվ, ապա կարող են հարցչորից զանազանել։ Եվ այստեղ էլ մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի ամբողջական տեղեկատվությունը հասանելի լինի և հասարակությանը, և զանգվածային լրատվական միջոցներին։
Ահա թե ինչ է ասել այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստում ելույթ ունենալով, ի դեպ այս հայտարարությունից ժամեր անց հետք էլեկտրոնային հրապարակել է օֆշորային այս սկանդալին վերաբերող երկրորդ հոդվածը, օֆշորային լաբիրինթոս հայկական սցենարով վերնագրով, որտեղ ավելի մանրամասն է ներկայացրել օֆշորային գոտում գործող ընկերությունների սխեման կոնկրետ անուններ նշելով։ Շարունակենք թողարկումը։ Վերջերս Հայաստան հաճախակի են դարձել ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը։ Նախ այդ երկրի ազգային անվտանգության քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը ժամանեց Հայաստան, այժմ էլ ՀԱՊԿ քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան է մեր երկրում, երկու պաշտոնյաներին ուղղվող համար մեկ հարցը Հայաստանում վերաբերում էր ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող $1 միլիարդ հարձակողական զինատեսակներին, որի մի մասը ի դեպ ցուցադրվեց Բաքվում օրերս կայացած ռազմական շքերթի ժամանակ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռազմաշունչ ելույթի ներքո։ Ահա այսօր Նիկոլայ Բորդյուժանի եւս ինչպես Պատրուշևը հայտարարել է, որ Հայաստանը անհանգստանալու առիթ չունի, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է եւ կարող է աջակցություն ակնկալել գազམ་ակերպությունից, այժմ էլ փաստորեն ՀԱՊԿ շրջանակներում միացյալ օթուժ է ստեղծվելու, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանում ստեղծվելու է միացյալ օթուժ, ինչի արդյունքում Հայաստանի օթուժը ոչ միայն քանակական աճք ունենա, այլև կարդիականացվի։ Այսօր Երևանում ազգային անվտանգության խորհրդի շենքում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հետ կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ այս մասին տեղեկացրեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։
Ընդունված որոշումը միացյալ հավաքական ավիացիոն ուժի ստեղծելու մասին հաստատությունները ստորագրված են։ Հայաստանում օթուժը ընդլայնվելու և ոչ միայն օթուժն է ընդլայնվելու, ընդհանրապես ռազմաօթային պաշտպանության համակարգը արդիականացվելու է, վերազինվելու է, նաև վերազինվելու է 102-րդ ռուսական ռազմական բազան, վերազինվելու է Ռուսաստանի սահմանապահ ստորաբաժանումները և 2014 թվականը վերազինման առումով շատ կարևոր տարի է լինելու, և այս տարի և հաջորդ տարի։
Իր հերթին Բորդյուժան նշեց, թե ՀԱՊԿ շրջանակներում մեծ թափով ընթանում են հավաքական ուժերի, այդ թվում հավաքական օթուժի ստեղծման աշխատանքները, որոնք Կովկասյան տարածաշրջանում բաղկացած են լինելու հայ-ռուսական
զորամիավորումներից։
ՀԱՊԿ անդամ պետությունների նախագահների վերջին որոշումների արդյունքում ստեղծվում են գազմակերպության զորքեր, միավորվում են արդեն իսկ առկա տարերը և սրան գումարվում են հատուկ գործողությունների ուժերն ու հավաքական օթուժը։ Հավաքական օթուժը բաղկացած է լինելու ազգային օթուժերի տրամադրած զորամիավորումներից և կոչված են լինելու առաջին ապահովել զորախմբերի տեղափոխումը այս կամ այն տարածաշրջան ՀԱՊԿ կողմից գործողությունների անցկացման դեպքում, երկրորդ՝ օթային պաշտպանություն ապահովել ՀԱՊԿ գործողությունների համար։ Ուստի ՀԱՊԿ հավաքական օթուժը աջակցություն կլինի կազմակերպության անդամ պետությունների զինված ուժերին երկրի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության ժամանակ։ Ասուլիսից առաջ Բաղդասարյանն ու Բորդյուժան 20 կետից բաղկացած արձանագրություն ստորագրեցին, որը նախատեսում է միջերկու ուղություններով խորացնել փոխգործակցությունը ՀԱՊԿ շրջանակներում։
Ձևավորում են կոլեկտիվ անվտանգության ուժեր Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում, իսկ Կովկասում Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի միակ անդամն է, կստեղծվեն միացյալ կոլեկտիվ ավիացիոն ուժեր, արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանումները կվերազինվեն զորագրից պարազինությունով և ռազմական տեխնիկա։
կստեղծվեն հատուկ փրկարարական ստորաբաժանումներ ՀԱՊԿ շրջանակներում, շարունակեց Բաղդասարյանը։
Կձևավորվի մշտական երկխոսության մեխանիզմ, հատուկ ծառայությունների իրավապահ մարմինների միջև, մասնավորապես կստեղծվեն կիբերահավատարմության մշտական գործող կենտրոններ հակառակ երկրներում և Հայաստանը այս ուղղությամբ կլինի առաջամարտիկներից մեկը, կստեղծվի ոստիկանության մարմինների միջև փոխգործակցությունը ապահովող մշտական մեխանիզմ հատուկ շրջանակներում, քայլեր կձեռնարկվեն մեր ռազմական ենթակառուցվածքները զարգացնելու ուղղությամբ, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է նոր համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը ռազմական արդյունավետության ոլորտում, որի շուրջ մենք ունենք որոշակի կանոնավորվածություն։
Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչպես կարձագանքի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Հայաստանի հասցեին 3 հնչեցրած հերթական սպառնալիքին, թե ավարտվել է միայն պատերազմի առաջին փուլը և որ ուժեղ Ադրբեջանը կարող է խոսել Հայաստանի հետ ցանկացած լեզվով, Բորջուժան հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան խնդիրը ունի միայն խաղաղ լուծում։
Военного решения Карабахской проблемы не существует.
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը նաև նշեց, թե ներկայում Հայաստանի անվտանգության ապահովումը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ինչը թույլ է տալիս երկրին կենտրոնանալ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման ուղղությամբ։
Те меры, которые сегодня приняты и руководством Республики Армения,
այն քայլերը, որոնք այսօր արվում են Հայաստանի ղեկավարության կողմից անվտանգության ապահովման ազգային համակարգի ձևավորման ուղղությամբ, այն քայլերը, որոնք արվում են ՀԱՊԿ կողմից Հայաստանի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ, դա և 102-րդ ռուսական ռազմակայանն է, և պետական սահմանի պահպանությունն է, և ռազմատեխնիկական ինտենսիվ համագործակցությունն է, և ռազմական նշանակության մատակարարումները օգնության տեսքով,
интенсивное военно-техническое сотрудничество и поставки продукции военного назначения в качестве помощи.
Եվ համատեղ վարժանքների փայլուն անցկացումը, վերջինը 1 տարի առաջ Հայաստանի տարածքում անցկացվածը, վկայում են, որ այսօր ստեղծված ողջ համակարգը բաղկացած 3 մակարդակից՝ ազգային, հայ-ռուսական եւ ՀԱՊԿ, թույլ է տալիս խոսել Հայաստանի անվտանգության ապահովման բավականին բարձր աստիճանի մասին։
Позволяет говорить о достаточно высокой степени безопасности Республики Армения.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերլուծաբանները մտավախություն են հայտնում, որ Ռուսաստանը փորձում է կանխել Վիլնյուսում աշնանս նախատեսված ասոցացման պայմանագրի նախաստորագրումը, Եվրոպայի հետ ասոցացման պայմանագրի նախաստորագրումը, եւ հենց դրա հետ է կապված ռուսաստանցի պաշտոնյաների հաճախակի դարձած այցերը Հայաստան։ Ահա այս զարգացումների ֆոնին Լեհաստանում Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Հայաստանը երկու ուղությամբ էլ փորձում է զարգացնել հարաբերությունները, պատասխանելով Լեհ լրագրողի հարցին, թե որքանով է Հայաստանը վճռական իրականացնել Եվրամիության ինտեգրվելու համար անհրաժեշտ բարեփոխումները, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է, որ Հայաստանը գործում է ոչ թե կամ-կամ սկզբունքով, այլ եւ-եւ, այսինքն եւ Ռուսաստանի եւ Եվրամիության հետ զարգացնում է հարաբերությունները։ Ահա այս հայտարարության արձագանքելով Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին ուշագրավ հայտարարություն արել, նշելով, որ երկու տնտեսական գոտիներում միաժամանակ գտնվել հնարավոր չէ և Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի, մանրամասնում է Հովանես Շողեկյանը։
Լեհաստանի և Հայաստանի նախագահների համատեղ ասուլիսին Լեհաստանի ղեկավար Բրոնիսլավ Կոմարովսկին, հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանն իր գործունեությունը կառուցում է ոչ թե կամ-կամ, այլ եւ-եւ սկզբունքի վրա, ասել էր, որ թեև ըմբռնումով է մոտենում Ռուսաստանի հետ լավագույն հարաբերություններ զարգացնելու Հայաստանի ձգտմանը, սակայն մեջբերում եմ, անհնար է միաժամանակ գործել երկու տարբեր տնտեսական հարթություններում, մեջբերման ավարտը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Լեհաստանի նախագահի պաշտոնական կայքից։ Հայաստանի նախագահը, հիշեցնենք, իր խոսքում մեծապես կարևորելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ընդգծել էր, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը հանդիսանում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրներ և ունեն ինչպես շատ ընդլայնված տեխնիկական, այնպես էլ խորը տնտեսական հարաբերություններ։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմարովսկու հայտարարության վերաբերյալ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի մեկնաբանությունը հետևյալն է.
Երբ չկա, եթե խոսքը վերաբերում է Եվրամիության անդամակցությանը, Հայաստանը երբեք նպատակ չի դերել անդամակցել Եվրամիությանը, այն փաստաթղթերը, որոնք բանակցում են, այնտեղ չկա եվրոպական ատերանկարի մասին, խոսքը գնում է միայն ներդաշնակությանը, ներդաշնակեցմանն է, դա էական
տարբերություն։ Կոմարովսկին
Ներողություն, 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 դրված կառույցների անհամակցությունը որևէ հակասություն չկա միաժամանակ լինել եւ ազատ առևտրի գոտու անդամ եվրոպական ուղղությամբ եւ նույնը իրականացնել եվրասիական ուղղությամբ
ո՞ն է արժանին Հայաստանի համար
ես ասեցի երկու ուղղությամբ
արդյոք իսկապես վտանգված է ասոցիացիան համաձայնագրի այդ ստորագրումը քանի որ ասում են որ Հայաստան ճնշումներ է գործադրում
ո՞վ է Հայաստանի բանակցությունները գնում են երկու ուղղությամբ համագործակցության մասին եւ Ռուսաստանի հետ եւ Արևմուտքի հետ
Ռազմավարական ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանի կարծիքը Լեհաստանի նախագահի հայտարարության վերաբերյալ
Արևմուտքում կա որոշակի անտահոգություն, որ նախքին խորհրդային միության տարածքում կամ միտում ձևավորվելու նոր կայսրություն, որը հակադրված է լինելու արևմտյան քաղաքակրթությանը։ Եվ սրանով, ուրեմն արևմուտքը փորձում է հաստատել Հայաստանին, որ իրականում դուք կամ պետք է լինեք արևմտյան քաղաքակրթության շրջանակներում, կամ մտնելու եք այնպիսի մի տարածք, որը հակադրված է լինելու արևմուտքին։
Փորձագետի խոսքով թեման մանիպուլյացիաների լավ առիթ է քաղաքական տարբեր շրջանակների համար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա թերթերը եւս լայնորեն անդրադառնում են Հայաստանի համար Արևմուտք թե Ռուսաստան այս հակադրությանը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չնայած պաշտոնական բազմաթիվ հավաստիացումներին, որոշ լրատվամիջոցներ դեռևս համոզված չեն, թե Հայաստանն առաջիկայում ի վերջո կստորագրի Եվրամիության հետ ասոցիացման պայմանագիրը։ Նախաստորագրումը վտանգված է, այս վերնագրի ներքո ժամանակը գրում է. Եթե Եվրոպան խոստանա կամ ապահովի հայ-թուրքական սահմանի բացումը կամ ԼՂՀ օդանավակայանի գործարկումը, խորացնի եվրաինտեգրման գործընթացը ընդհուպ մինչև ասոցիացման պայմանագրի նախաստորագրումն ու ստորագրումը։ Եթե Ռուսաստանը խոստանա, Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական միությանը։ Սակայն ցավոք Սարգսյանն այն նախագահը չէ եւ այս պահին Հայաստանն էլ այն երկիրը չէ, որ կարողանա Եվրամիության ու Ռուսաստանի միջև այդպես ճկուն խաղարկել։ Հակառակը, խնդիրն ավելի բարդ է։ Այսօրերին քաղաքական շրջանակներում արդեն տեղեկություններ ու մտահոգություններ են շրջանառվում, թե վտանգված է նոյեմբերին ասոցիացիոն պայմանագրի նախաստորագրումը։ Ու թե Հայաստանը արագ տեմպերով առաջ է գնում դրա հետ կապված բանակցային գործընթացներում, Ռուսաստանն իր զորեղ մահակով արդեն դանդաղեցնում է այն։ Իզուր չէ, որ այսօրերին, երբ Սերժ Սարգսյանը Լեհաստանում է, Հայաստան ժամանեցին Ռուսաստանի անվտանգության քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը եւ ՀԱՊ քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է բոլոր հնարավոր ձևերով սեթևեթել Եվրասիական միություն, Եվրամիություն երկընտրանքի շուրջ, ամեն ինչ անելով Ռուսաստանին չբարկացնելու համար, վերջինս Հայաստանի հետ խաղում է ավելի բաց խաղակարտերով, առանց ավելորդ ձևականությունների։ Դրա ամենավառ ապացույցը երեկ Երևանում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունն էր այն մասին, որ Ռուսաստանն առանց այդ էլ շատ բան է անում Հայաստանի համար։ Դրանից առաջ Բորդյուժան հասցրել է անել մեկ այլ, ոչ պակաս ամբրնազբոս հայտարարություն։ Ադրբեջանի զենք վաճառելու մասին. Դա բիզնես է, դա շուկա է, դա Ռուսաստանի տնտեսությունն է։ Բորդյուժայի այս խոսքերն է հիշեցնում 168 ժամը եւ շարունակում. Ռուսաստանն ամենապարզ լեզվով ասում է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն կարող գերադասվել Ռուսաստանի բիզնես շահերին։ Նույն հաջողությամբ ու Բորդյուժայի տրամաբանությամբ երբևէ Ռուսաստանը կարող է, ասենք, մեր երկրում գրեթե ամբողջությամբ իրեն պատկանող էներգետիկ հզորությունները վաճառել Ադրբեջանին, դա հիմնավորելով բիզնես նպատակահարմարությամբ։ Այս պայմաններում կոնկրետ բիզնես շահի մասով Հայաստանի առաջին արձագանքը կարող է լինել, օրինակ, Հայաստանում ռուսական ռազմակայանների տեղակայման դիմաց շուկայական գներով վարձավճարների գանձումը։ Մյուս կողմից անիմաստ է քննարկել, թե Հայաստանի իշխանությունն ինչպես կարող է պատասխանել ռուսական ապտակներին, այն պարզապատճառով, որ դրա համար առաջին հերթին ցանկություն է պետք։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եթե Հայաստանը ստորագրելու եւ վավերացնելու է ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիրը, ապա մինչ այդ իրավունք ունի պահանջելու, որ իր եվրոպական գործընկերները հասնեն Եվրամիության մաքսային միության հետ Հայաստանի սահմանների ապաշրջափակմանը։ Քանզի եթե դա չի իրականացվելու, ապա եվրոպական արժեքների մասին խոսելն իսկ ավելորդ է դառնում, որովհետև վերջիններիս քարտեզային ուրվագծերը հենց բաց սահմաններն են, անկախ նրանից, թե երբ եւ ինչպես է տրվելու Հայաստանի շրջափակման փաստի եվրոպական գնահատականը, Հայաստանը շարունակելու է նաև իր փոխգործակցությունը ԱՊՀ երկրների մաքսային միության հետ, ընդ որում, քանի որ այստեղ խոսքը ոչ թե սահմանների շրջափակման, այլ ընդհանուր սահմանի բացակայության մասին է, ապա այն նպատակահարմար է իրականացնել միայն երկկողմ պայմանագրերի միջոցով։ Հարցի քննարկումը վերացական սկզբունքներից իրական հնարությունների դաշտ տեղափոխելու պարագայում ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը ոչ մի դուր չի փակել իր գործընկերների առջև, քանի որ ինքը մեկ ինտեգրացիոն տարածության հանդեպ շրջափակվածի վիճակում է, իսկ մյուսի հետ չունի անգամ ընդհանուր սահման, որը կարելի է բացել, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շառնակելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Լեհաստան այցի թեման, նշենք, որ Հայաստանի նախագահը արդեն ավարտել է Լեհաստան կատարած իր այցելությունը, այնտեղ Լեհ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից հետո նաև հանդիպումներ ունեցել հայկական համայնքի հետ, սակայն մինչ այդ այցելել է Լյուբելեցկի մարս, այնտեղ գտնվող Մայդանեք նախկին համակենտրոնացման ճամբար, որ այժմ վերածվել է թանգարանային համալիրի։ Այստեղ Հայաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել, հիշելով նաև հայոց ցեղասպանության զոհերին, և ընդգծել է. «Չկա կանխարգելում», առանց դատապարտման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Լեհաստանում այցելել է Մայդանեք նախկին համակենտրոնացման ճամբար, որն այժմ վերածվել է թանգարանային համալիրի։ Հայաստանի նախագահը համալիրի համաժողովների կենտրոնում ելույթ է ունեցել զուգահեռներ անցկացնելով հայոց ցեղասպանության և համակենտրոնացման ճամբարում նացիստների կողմից հազարավոր մարդկանց ոչնչացման միջև։ «Չկա դատապարտում առանց կանխարգելման և չկա կանխարգելում առանց դատապարտման», հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։
Իրողության կոչումից ու ժխտումից միջև հանցավոր լռություն և անտարբեր հանդուրժողականություն։ Ահա այսպիսի պայմաններում են տեղի ունենում մարդկության պատմության ծանրագույն ոճիրները։ Մայդանեկը կարող էր և գոյություն չունենալ, եթե ժամանակին հայերի դեմ իրականացված 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն արժանանար համընդհանուր դատապարտման, իսկ մեղավորները կրեին իրենց հասանելիք պատիժը։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով Հայաստանն այսօր հանձնառու է միջազգային հանրության մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել ցեղասպանության հանցագործությունները կանխարգելելու և պատժելու համար պետությունների համատեղ ջանքեր կիրառելու անհրաժեշտությունը։
Այս տարվա մայիսից Հայաստանի կողմից առաջին անգամ ստանձնած Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահության գերակայություններից է անհանդուրժողականության, խտրականության և ատելության սերմանող քարոշության դեմ պայքարը։
Հայաստանի նախագահը հիշեցրել է, որ 2015 թվականին լրանում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, ինչպես նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի և ողջակիզման ավարտի 70-ամյակը։
Համոզված եմ, որ այս կարևոր տարելիցերը համամարտկային ջանքերը կրկնապատկելու պատգամ են հանդիսանում ցեղասպանությունների կանխարգելման մի նպաստ հստակ դիրքորոշում արտահայտելու համար։
Սերժ Սարգսյանը երեկ նաև հանդիպում է ունեցել Լեհահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ելույթ ունենալով Զամոշչի քաղաքապետարանում Հայաստանի նախագահը կոչ է արել տեղի հայերին հայրենիք գալ։
«Ուզում եմ բոլորիդ հորդորել հաճախ գալ Հայաստան, ականատեսը լինել առկա առաջընթացի, ծանոթանալ դեռևս լուծում չստացած խնդիրներին և կիսվել սեփական մոտեցումներով. Վստահեցնում եմ, նաև Հայաստան ձեր այցելությունները ու դրական փոփոխություններ ու զարգացումներ տեղի ունենում հայրենիքում. Այսօր մեր երկրում բազմաթիվ հնարավորություններ են ստեղծվել նոր գործիննելու և եկամուտ ստանալու համար. Օր-օրի վստահության այս շրջանակը լայնանում է»։
Երեկ-երեկոյան ավարտելով պաշտոնական այցը Լեհաստան, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Երևան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պրոշյան գյուղում հուլիսի 14-ին նոր ընտրություններ են նշանակված, գյուղը սակայն ընտրությունների է պատրաստվում լարված մթնոլորտում։ Պրոշյանի գյուղապետի պաշտոնը թաբուր էր մնացել այս տարվա ապրիլի սկզբին, դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից հետո։ Լարված դրությունը ողբերգական դեպքից գրեթե 3 ամիս անց այնտեղ պահպանվում է։ Այսօր իմ գործընկեր Իննա Հովանեսյանը այցելել է գյուղ և զրուցել է սպանված գյուղապետի եղբոր հետ։ Նրա խոսքով այս մթնոլորտը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև չբացահայտվեն սպանության պատվիրատուները։
Պրոշյանում գյուղապետի թեկնածուների առաջադրումից հետո էլ մթնոլորտը շարունակում է լարված մնալ։ Գյուղ մեր այցելության ժամանակ լարվածությունն ակնհայտ էր։ Գյուղը կարծես ճամբարների է բաժանված, գյուղացիները շատ զգուշավոր են լրագրողների հետ շփումներում։ Այս տարվա ապրիլի 2-ին սպանված դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի ընտանիքը համոզված է, որ լարվածությունը գյուղում կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հայտնաբերվել Մուրադյանի սպանության պատվիրատուները։ Նախկին գյուղապետը, հիշեցնենք, սպանվեց հենց գյուղապետարանի շենքի դիմաց, առավոտյան աշխատանքի գնալու պահին հրազենային վիրավորումից։ Այս գործով ձերբակալվեցին նույն գյուղի բնակիչներ, եղբայրներ Արայիկ և Արտակ Պետրոսյանները, այնուհետև Արայիկ Պետրոսյանին սպանության և ապօրինի զենք կրելու մեղադրանք առաջադրվեց։ Սպանված գյուղապետի եղբայրը, Զոհրաբ Մուրադյանը, Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում սպանությունը որակեց խմբակային գործ։
Լարված վիճակը, որովհետև
ես արդեն 3-րդ ամիսն եմ դեր հայտնի չի ինչ ա կատարվում։ 3-րդ ամիսն արդ, ապրիլի 2-ից մինչև հիմա։ Դերևս չգիտեմ ինչ ինչոց ա։ 2 հոգի բռնել են, այդ 2 հոգով չի։ Սա խմբագային գործ ոչ թե 2 հոգ։ Նրանց թիվում կա չէ, հրահարող եղել ա։ Այնտեղ ճանապարհ ցույցը ող ա եղել, գարորդ ունի, խմբով առանձին ա, հրահանգ տվողը ուրիշ ա։ 2 հոգի բռնել են, մենք չեն էլ կարող հաստատել առայժմս, իսկ մեզ պետք է բույնը գտնվի։
Իսկ ձեզ հարցակնության կանչում են։
Այո, կանչել
են։ Ձեզ դրդապատճառները ինչ են ասում, օրինակ ինչի՞ պիտի այդ մարդուն խոսի։
Որևէ բայց չեն ասում, ոնց էր գաղտնիքը։
Որպես ծրագրված եւ կազմակերպված սպանության ապացույց Սոհրաբ Մուրադյանը վկայակոչեց այն փաստը, որ Հրաչ Մուրադյանին ամեն օր աշխատանքի ուղեկցող եղբորորդին այդ օրերին Հայաստանում չի եղել եւ սպանության օրը երեկոյան պետք է վերադառնար։ Այսինքն այդ առավոտ յուղապետը վերջին անգամ պետք է մենակ գնար աշխատանքի, ինչից էլ սպանողները օգտվել են։ Թե ովքեր կարող են լինել կազմակերպիչները, ընտանիքի անդամները չեն ցանկանում ենթադրություններ անել։ Միայն ասում են, որ նրա դեմ լարվածություն եղել է 7 տարի շարունակ 2005-ից ի վեր, երբ նա ընտրվել է գյուղապետ։
Որովհետև ես ամբողջ մարզի մեջ մի հոգեդ աշնացա։ Բարձր, դե արդեն ընդդեմ կենտրոնը ինչ է ստանում։
Բոլորը հանրապետական են գյուղապետերը, հա՞։
Բոլորը հանրապետական։ Վարաչի տարի այդքան չէ, այսինքն որ տարվանից սկսեց։ Ամայր խոդը վարեցին սկզբից, հաջորդ տարի իր վրա 2 անգամ գրագեցին, ինքը չբողոքեց։ Մեզ գրագողները գնացին բողոքեց։ Հետել բետությունը իրան մեղադրեց։ Եղբորը ստահային ստետ ուրախապեցին, ինքը գնաց տեսնի ինչ պատճառով են ապել։ Այդ ընթացքում գրագեցին։ Եթե դիմացքուն ավտոները չլիներ, 5 հատ պամպուշտ մտել էր դրան մեջ անմիջապես իր ուղղությամբ։ Մինչև հիմա էլ մի պամպուշտ ավտոյի մեջ մխրճվել ա, մեջ չեն էլ անել։ Միշտ իրան հետապնդել։
Ինչ են ուզել իրանից։
Հրաժարական։
Ինչու։
Ես քեզ ասում եմ, չէ, դաշնակցականը միշտ էլ իրան աչքի փուշն ա եղել։
Իսկ ո՞վ ուզերի աչքի փուշը։
Մեծից բեռնած մինչև փոքր։
Սպանված գյուղապետի ընտանիքը վիրավորված է սպանության օրերին Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանի այն խոսքերից, թե Հրաչյա Մուրադյանը միջակից ցածր գյուղապետ է եղել։
Վիրավորված ամենավերջի աստիճանն ա դա։ Դիագե դեր գետին է, արուն է տեր երագի մեջ չեր սարրեն, մարդիկ իր վարքն էին արդեն ասին։ Նա միշտ լարված էր իրատեն։ Ժողովրդին ասում էր, ինչի ես ընդառաջում, մի ընդառաջում, նա էլ ասում էր ժողովուրդն է ինձ ընդել։
Կոտայքի հանրապետական մարզպետն ու իշխող կուսակցությունը, հիշեցնենք, սպանության հենց առաջին օրերից կտրականապես հերքել են իրենց ուղղվող ակնարկներն ու սպանության քաղաքական դրդապատճառների մասին տեսակետները։ Պրոշյանի գյուղապետի հուլիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններում առաջադրված են 4 թեկնածուներ։ Հիմնական մրցակցությունը նրանցից 2-ի՝ սպանված գյուղապետի ընտանիքի աջակցությունը վայելող դաշնակցական Վովա Սահակյանի և հանրապետական Արթուր Մուրադյանի միջև է։ Արթուր Մուրադյանը անցած տարվա սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում նաև Հրաչ Մուրադյանի մրցակիցն էր, և ընտրությունները այնտեղ ավարտվեցին 2 թիմերի միջև լարվածությամբ, ըստ մամուլի նույնիսկ բանը հասել էր ծեց կրտուքի։ Մեր հարցին, թե ինչու այս անգամ առաջադրվեց, արդյոք մտավախություն չունի, որ իր առաջադրումը լրացուցիչ լարվածություն կստեղծի գյուղում, հանրապետական Արթուր Մուրադյանը պատասխանեց։
Հրաչ Մուրադյանի ազգակիցներից որևիցը մեկը եթե դներ տեղնացում է, ես հաստատ չէի առաջադրվի, որտեղ մտածում եմ, որ իրանք են շարունակելու իրանց գործը, իսկ սպայն ես պետք է դնեմ, ես լարվածություն չեմ տեսնում, չեմ ասում լրիվ ընդհանուր վիճակը կարինա, բայց նորմալ է, ոչ
կարծես 2 ճամբարի բաժանված լինի գյուղը, հա, ծեր եւ
չի ասի, որտեղ է դա սխալ կարծիքներ, հա։
Հանրապետական տեխնացուն համոզմունք հայտնեց, որ ընտրական գործընթացները կանցնեն խաղաղ մթնոլորտում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներին։ Արաբկիրում Սունդուկյան 90 հասցեի Բաքում գտնվող մրկատու ծառերով այգու համար, հիշում եք, անցած շաբաթ բնակիչները պայքար էին մղում։ Թաղապետարանը տեխնիկայով ցանկանում էր վերացնել այգին շրջապատող ցանկապատը այգին բարեկարգելու պատճառաբանությամբ։ Բնակիչները, սակայն, թույլ չեն տվել, որ տեխնիկան այգի մտնի, նրանք թաղապետարանի բարեկարգման խոստումներին մեծ թերահավատությամբ են մոտենում։ Այդ ժամանակ փաստորեն աշխատանքները դադարեցվեցին, սակայն այսօր այս պատմությունը շարունակություն է ունեցել, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Չնայած բնակիչների դիմադրությանը, Արաբկիրի թաղային իշխանություններին այսօր հաջողվեց սկսել ապամոնտաժման աշխատանքները Սունդուկյան 90 շենքի Բաքում։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ փոխթաղապետ Արտակ Միսկարյանը շինտեխնիկայի և բանվորների ուղեկցությամբ Բաքեր եկել պնդելով, թե բնակիչները զավթել են այգին ցանկապատելով այն։ Այսօր սակայն Միսկարյանը հայտարարեց, որ այգում է տեղական ցանկապատը քանդելու մտադրություն չունեն, միայն մայթի ավտոտնակներն են ապամոնտաժելու։ Բնակիչները սակայն համոզված են բարձրացված բողոքի ալիքից հետո թաղապետարանն ընդամենը մարտավարությունն է փոխել մոտենալ այգուն հարակից ավտոտնակներն ապամոնտաժելով։ Ապամոնտաժվող առաջին ավտոտնակի տերը այդպես էլ չմոտեցավ շինարարներին, բնակիչների տեղեկություններով նա թաղապետարանի աշխատակից է և Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարությունը այլ տարածք է խոստացել ավտոտնակի համար։ Թաղապետի տեղակալ Արտակ Միսկարյանը պնդում էր, որ ավտոտնակի տերը որևէ առարկություն չունի։
Ինքը համաձայն է, որ իր ավտոտնակը հանեն, հիմա ժողովուրդ ինչ ու
Եթե թաղապետանը ուզում է այստեղ քաղաքաշինական նախագիծ իրականացնել եւ մայրցեսնալ, այդ քննարկում պիտի լինի,
Դուք ավտոտնակների իրավունքը չունեք, հենց որոշումը չի տվել քաղաքապետարանը։
Տեղ տվեք, այս մարդիկ ունեն սեփականության եւ առու վաճառքի պայմանագրեր, տեղ տվեք տանեն իրան։ Դուք պարտավորեք մի փոխհատուցում տալ իրան։
Ավականու բարև Երևան դաշինքի անդամ Ստեփա Սաֆարյանը մատնացույց է անում հարակից շենքերի բակերը։ Ոչ մեկում նման այգի չկա, ամենտեղ ավտոտնակներ են, նորակառույցներ։
Եվ հիմա միակ տարածքը, որ Սունդուկյան 90-ում պահպանել են ժողովուրդը, անգամ իրենց համար կարարներ չդնելով, չհաշված չնչին բացառություններին։ Ուղղակի թաղապետանը որոշել է բարեկարգել հենց այդ բակը։ Հետևաբար, եթե քաղաքապետարանը անգամ ապացուցի, որ բոլոր բակերը վերադարձվում են բնակիչներին, ապա դրա ապացուցելու ամենալավ ձևը սկսել հենց այս բակերից, հենց այս տներից, եւ որ մարդիկ ժողովուրդը տեսնեն, որ այս տները նույնպես քանդվում են, այդ դեպքում մարդիկ կհավատան, որ քաղաքապետարանը բարեկարգում է եւ բակերը վերադարձում է ժողովուրդի։
Ստեփա Սաֆարյանը վստահ է, որ ապամոնտաժողները հանդիպելով բնակիչների դիմադրությանը և չկարողանալով քանդել այգին, այսօր մայթը բարեկարգելու պատրվակով են վերադարձել, սակայն հիմնական թիրախը ըստ ավականու անդամի շարունակում է մնալ պտղատու այգին։ Թաղապետարանի աշխատակիցներն այսօր մի նախագիծ էին բերել, ըստ լուսանկարների այգու տարածքում մի քանի ծառեր են լինելու և հիմնականում ծաղիկներ։
15 ծառեր են խոստանում պահել, այն դեպքում երբ որ այս պահի դրությամբ այդ տարածքում հարյուրավոր, հազարավոր ծառեր են, այսինքն կտրել այդ ամբողջը, ինչ է թե 2 ծուն բան է տնկելու տան մարքանը, սա ուղղակի ծիծաղաշարժ է։ Եվ տեսեք, որն է անամոթության գագաթնակետը, քաղաքային իշխանությունը ինքն իր սենյակում նստած առանց ժողովրդի կարծիք հարցնելու, առանց ժողովրդի համաձայնությունը ունենալու, ասում է, չէ, ես ուզում եմ բարեկարգեմ քո բակը եւ այն պիտի բարեկարգվի այս տեսքով։
Հիշեցնեմ, Սունդուկյան 90 շենքի բնակիչները Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմից ծանոթագրեր են ստացել 10-օրյա ժամկետում ապամոնտաժել այգու մետաղական ցանկապատը, որ հիմնականում մոշենիներով է պատված։ Հակառակ դեպքում թաղային իշխանությունները սպառնում են սեփական ուժերով դա անել։ Բարև Երևան դաշինքի խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը կասկած չունի, որ քաղաքապետարանն այգու տարածքը յուրացնելու ախորժակ ունի և արդեն խոստումներ է տվել ոմանց։
Այն ծրագիրը, որ թաղապետարանի ներկայացուցի ձեռքին է, ակնհայտ է, որ այդտեղ ինչ-որ մի կեղծ բան կա, հաստատ ինչ-որ մեկը աչքը դրել է այս տարածքի վրա։ Քաղաքապետարանը պիտի զերծ մնա նման չակերտավոր բարեկարգումներից և վերջացնի քաղաքապետարանի դեմ ժողովրդի դարերու քաղաքականությունը։ Այմար փող ունեք ծախսելու, այնքան աղբանոցներ կան Երևանում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի կեսերին տեղացած կարկուտը Արմավիրի մարզի գյուղացիներին ծանր վիճակի մեջ է դրել, նրանք փաստորեն զրկվել են տարվա իրենց ակնկալած բերքից։ Գյուղացիներ իրենց խնդիրներին կառավարության ուշադրությունը հրավիրելու համար մի քանի անգամ ճանապարհ են փակել, անգամ երբ կառավարությունը հաստատել է գյուղացիներին օժանդակելու ծրագիրը, գյուղացիները սակայն այդ ծրագրից գոհ չեն, նրանք կարծում են, որ այդ ծրագիրը իրենց աջակցության ծրագիրը չի լուծի իրենց խնդիրները, և ահա իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանը այցելել է կարկուտից տուժած մարս, պարզելու համար ինչ վիճակ է տիրում այնտեղ այսօր։
Կառավարության որոշումը կրկնահարությունից տուժած արմավիրի մարզի գյուղերում կռիվ է գցել։ Վեճերից անմասն չի մնացել նաև Կարկուտից 100%-ով տուժած Ջրաշեն գյուղը։ Ջրաշենցի 56-ամյա Հայկանուշ Հակոբյանը ներսրտում է, թե Ծիրանի բերքի կորուստից հետո իրեն ու իր հարևաններին միայն սերմեր են հատկացրել։ Մինչդեռ կառավարության հատկացվելի 50,000 դրամը ոչ բոլոր տուժածներին բաժին կհասնի։ Առաջիկայում կառավարությունը կրկնահարությունից 100%-ով վնասներ կրած 23 գյուղերի սոցիալապես անապահով 1606 ընտանիքներից յուրաքանչյուրին 50,000 դրամ կհատկացնի։ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված անապահով ընտանիքներից առավել կարիքավորներին ընտրել է տվյալ գյուղի ղեկավարն ու ավագանին։
Տել անապահով ենք այսօրվա դրությամբ։ Բա ոչ ինքը ամբողջ գյուղն ասում չէ, ամբողջ գյուղը։ Շատ լավ ճանաչել եք, բարձր հավասար, այո։
Ներսեն,
պետք է որ ասի, ես ունեմ ճուճուներ։
Ես եթե հող շատ ունեմ, ես ավելի շատ եմ դուժվել։ Այն միսը քիչունի քիչատուրվել, ասենք նկատի ունենք պանջանքում էր
չարչարը։ Դուք է չկաք էդ 50,000-ի
մեկ։
Ջրաշենում միայն 24 ընտանիք կստանա կառավարության հատկացրած գումարը։ Գյուղապետ Խաչատուր Դավթյանի համար հեշտ չի եղել ընտրություն կատարել։
Կարիքավոր ասած բառը դա միանշանակ հերքելի բառ է, որտեղ այսօր բոլորն է կարիքավոր։ Ահա որ դժվար է, բայց ի՞նչ Հայկ ջան, որ ասում է, այս Կարկուտը գյուղապետերի գլխին եկա, բոլոր գյուղապետերի համար է դժվար, ամբողջ օրը երևի թե ցուցակները փակցնելուց հետո, որ փակցեցինք որ ընտանիքներն են ստանում, 24-ի անունը, դրանից հետո մոտ 15-20 օր մենք ամբողջ օրը վեճերի մեջ, հայի տենց, ասում ախի իմանը չկա։
Բոլորն են կարիքավոր, գյուղապետը կիսում է գյուղացիների տեսակետը ու թվարկում այն ամենը, ինչ կառավարությունն արեց գյուղի համար։ Անցած մեկ ամսվա ընթացքում կառավարությունը սերմեր է հատկացրել կարկտահարված գյուղերին։ Միջդեռ հատկացված սերմերով Բերքատու այգիների կորուստը չի փոխածուցվի, ներսրտում են այգետերերը։ Կարկտահարությունից հետո մի քանի անգամ միջպետական ճանապարհ փակելով արմավիրցիները միայն մի պահանջ էին բարձրացրել կառավարության առջև՝ օժանդակել վարկերի հարցում։ Անցած մեկ ամսում, երբ կառավարությունը խոստացավ աջակցել վերանայելու վարկային քաղաքականությունը տուժած տնտեսությունների համար, որևէ էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ասում են գյուղացիները։ Մինչ այժմ, ինչպես նշում է գյուղապետը, միայն մի բանկ է փոխել իր քաղաքականությունը, մնացածը շարունակում են աշխատել նախկինի պես։ Այգետեր Սամվել Մելիքյանը անցած ամսվա վարկի տոկոսադրույքը չի մարել։
Կառավարությունը շատ խոստումներ տվեց, առայժմ մենք տեղեկություն չունենք, այդ խոստումների ուժի մեջ կլինի թե որ։
Վարկերի մասով ինչ որ բան արել են։
Առայժմ որ։
Դուք որ բանկից եք վերցրել։
Արշին Ինվեստ բանկից։
Մի ամսվա մեջ տոկոս մուծել եք։
Ոչ, չեղել չեն մուծել։
Բա չեն պահանջել։
Պահանջել են, եկել են, գնացել են, չեղել չեն տվել, թե ինչ պետք կարելի չգիտեմ, այդպես անորոշ վիճակ է, եւ մեզ մոտ եւ բանկի աշխատողների։
Կառավարությունը այսօր սուբսիդիան ասի պետք է վարկեր տա, չի տվել։ Վարչապետը խապեց, ո՞վ վարչապետը խապեց, կառավարությունը խապեց, բանկի կառավարիչը խապեց, Հովիկ Աբրահամյանը խապեց։
Կառավարության հաջորդ օգնությունը մաչելի գնով պարարտանյութի անվճար վառելիքի հատկացումն է։ Տուժած գյուղերին հատկացվել է ավելի քան 8000 տոննա պարարտանյութ, 504000 լիտր վառելանյութ։ Ջրաշենցի տրակտորիս Խաչի Կաղայանը վառելիք ստացողներից է։ Կարկուտը վերածրել է Խաչիկի այգու բերքը։ Այս տարի այգու եկամուտ չակնկալող Խաչիկին եկամուտ չի բերին նաև տրակտորը, գյուղացիները պարտք են մնացել նրան։
Կարունը ոնց որ իմ ձեռը չկա, այնպես էլ գյուղացու ձեռը չկա։ Սայլարգեն վեգանն են միսա քշել են, որ բերքը ծախեին, մարդիկ իմ փողը տային, համ իրանք փող ունենային, ես էլ տանեին պարքը տայ Սայլարգի։
Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում Հայաստանի գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանն ասում է, որ կառավարությունն իր հնարավորությունների սահմաններում աջակցեց տուժած գյուղացիներին։ Նա հույս հայտնեց, որ արմավիրի մարզում անցած ամիս կարկտահարությունից հետո վնասված խահողի ու պտղատու այգիները հաջորդ տարի 60-ից 70% բերք կապահովեն։ Կարկտահարությունից հետո վնասված այգիներում հիմնական մասում հողատերերը մասնագետները իր միասին վերականգնողական աշխատանքներ են տարել, ինչի արդյունքում էլ եկող տարի բերք կլինի։
Եվ արդեն իսկ այն վախամտությունը, որ խաղողի այգիները երրորդ տարին բերք չեն տալու, պետք է ասեմ, որ լուրջ կարգադարություններից էլ հետո կանաչ ետի ագրոտեխնիկական միջոցառումների բույսերի պաշտպանության աշխատանքները կազմակերպելուց հետո կարողանում են ձևավորել, քանի որ ժամկետն այնպիսին էր, որ խաղողի և պտղատու այգիների նոր շվերի ձևավորման հնարավորությունը կար։
Անցած ամսում արմավերցիներին աջակցելու համար մշակված ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նշում է գյուղատնտեսության փոխնախարար Գալստյանը, գյուղացիներին է հատկացվել 87 միլիոն դրամ արժողությամբ ավելի քան 24,000 կիլոգրամ մշակաբույսերի սերմացու, դրանց մեծ մասը գյուղացիները ցանել են եւ ըստ ամենայնի ուշացումով բերք կստացվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ Գյումրի ճանապարհների վատ վիճակի մասին, բազմիցս ենք խոսել, նյութեր ենք ներկայացրել, որ անգամ գլխավոր ճանապարհները փոսապատ են եւ երթևեկության համար գրեթե անպիտան։ Այժմ այդ ճանապարհները վերանորոգվում են, պատմում է Սաթե Նիկվանցյանը։
Քանի որ Գյումրին հրճակվել է ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ու մի քանի օրից տեղի ունենալու բացման առողությունը, արտերկրից սպասվող մեծաթիվ հյուրերին փոսոտ ու անբարեկար փողոցներով չներկայանալու համար կառավարությունը որոշեց Գյումրիի փողոցների բարեկարգման համար հատկացնել 300 միլիոն դրամ։ Եվս 90 միլիոն դրամ էլ կառավարության մարզին հատկացված հրատապ ծրագրերի գումարներից է ուղղվել։ Գյումրիի քաղաքապետարանն էլ իր հերթին տեղական բյուջեից հատկացրեց մոտ 320 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր ֆինանսական աղբյուրներով Գյումրիի փողոցաշինության համար այս տարի ծախսվել է մոտ 710 միլիոն դրամ։ Փոսային նորոգումներից բացի կապիտալ հիմնանորոգվեց Գյումրիի կենտրոնական Վարդանանց հրապարակն ու հարակից 4 փողոցները։ Մարզպետարանի տրանսպորտի ու ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանը այսօր արդեն բարեկարգված Վարդանանց հրապարակում բացօթյա ասուլիսեր հրավիրել ու ներկայացրեց կատարված աշխատանքը։
Վերանորոգվեց Վարդանանց հրապարակ ամբողջությամբ, վերանորոգվեց Վարդանանց հրապարակ մտնող հարակից փողոցները ամբողջությամբ եւ ներկայացրեց հիմնանորոգվում է նաեւ Շիրագացի փողոցը։
Գլխավոր խնդիրն իհարկե ասֆալտապատման որակն է, որքանով է այն համապատասխանում չափանիշներին։
Ասֆալտ-բետոնյա գործարանների եւ ներկայացած ասֆալտի էսպայիդ որակը համապատասխանում է նախագծանախաշվային փաստաթղթերով տրամադրված բոլոր պարամետրերին։
Բարեկարգված փողոցները 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ ունեն, արդյոք դա քիչ չէ։
1 տարվա ժամկետը սահմանված է արդեն ոչ միայն մեզ, այլ իրավական պայմանագրային պարտավորություններով, եւ եթե մի տարվա ընթացքում երաշխիքային ժամկետի ընթացքում դերություններ չլինեն, ուրեմն նորմալ է աշխատանք։
1 տարի անց փողոցներում փաստացի տեսանելի կլինեն կատարված աշխատանքի իրական որակը։ Եթե Գյումրիի կենտրոնական փողոցները շատ թե քիչ երթևեկելի դարձան, երկրորդական փողոցները շարունակում են անանցանելի մնալ։ Քաղաքի 100 կիլոմետր ճանապարհահատվածը ուսումնասիրվել է ու դրանք ոչ թե հիմնանորոգման, այլ պարզապես երթևեկելի դարձնելու համար բավականին մեծ գումար է պահանջվում։
Ուսումնասիրություն կատարվեց ամբողջ փողոցային ցանցը մեր քաղաքի մոտ 100 կիլոմետր երկարությամբ։ Այդ տվյալ պահին ուսումնասիրությունների արդյունքներից ելնելով, միայն երթևեկելի մասը վերանորոգելու համար անհրաժեշտ է շուրջ 4 միլիարդ դրամ գումար։
Հիմնանորոգման դեպքում այս գումարի կրկնակին ու եռակին կպահանջվի, այնպես որ առաջիկա տարիներին դժվար է թե Գյումրիի փողոցների համար պետական բյուջեից նման հատկացում լինի։ Պակաս վատ վիճակում չեն միջհամայնքային ճանապարհները, այս տարի գյուղական համայնքների ճանապարհների բարեկարգման համար գումար հատկացվել է թե ոչ։
Ներկայիս ճանապարհային ոլևէ ցելագիր մարզում չի իրականացվում, ու հիմնական ճանապարհային գումարները ուղղվել են հուսիսարար ճանապարհային կառույցի կառուցման աշխատանքներին։
Անբարեկարգ ճանապարհների պատճառով հատկապես Աշոցքի ու Ամասիայի տարածաշրջանների գյուղական շատ համայնքներ տրանսպորտը նաև կանոնավոր չի գործում։ Սաթե Նիկվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Վրաստան։ Երեկ Վրաստանում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենով հայտարարել է, որ Վրաստանը այժմ ավելի մոտ է հյուսիսատլանտյան դաշինքին ինտեգրվելու առումով, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում զգալի առաջընթաց է արձանագրել եւ այսօր ավելի մոտ է այդ նպատակին, քան գործընթացի սկզբում։ Երեկ Թբիլիսիում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենով, հարևան երկիրը ժամանել Վրաստան ՆԱՏՕ հատուկ հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նշեմ, որ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը վրացական ուժերի մասնակցությունն էր Աֆղանստանում իրականացվող գործողություններին։ Հունիսի սկզբին Աֆղանստանի հարավ Ֆայն Հելմենդ գավառում տեղակայված վրացական ստորաբաժանումները, հիշեցնեմ, ծանր կորուստներ էին գրել
Ալեփշի մնացելովիս դրոս Աֆղանիստանի
2014 թվականից հետո եւս վրացական զորախումբը կշարունակի ակտիվորեն գործել Աֆղանստանում։ Ավելին, մենք փորձում ենք արագացնել Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու շինարարությունը, որպեսզի կարողանանք մասնակցել արևմտյան կոալիցիայի ստորաբաժանումների եւ զինտեխնիկայի դուրսբերման գործընթացին, հայտարարեց վրացական կառավարության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, իդեպ, որ վերջին միջադեպից Հետո Աֆղանստանում տեղակայված վրացական ուժերի մարդկային կորուստները հասան 29%-ային հարաբերակցությամբ ամենաբարձր ցուցանիշներից է միջազգային ողջ կոալիցիայի կազմում։ Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի համոզմամբ, սակայն, Վրաստանն Աֆղանստանում ծավալված ռազմական գործողություններին մասնակցում է ոչ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացը խթանելու շահադիտական նպատակից ելնելով։
Your soldiers are not in Afghanistan.
Ձեր զինվորներն Աֆղանստանում ծառայում են ոչ թե այն բանի համար, որ հասնեն երկրի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, այլ կյանքի են կոչում ՄԱԿ-ի մանդատով սահմանված իրենց առաքելությունը, որի նպատակն է ավեկիչների դեմ պայքարը։ Իրենց ծառայությամբ վրաց զինվորականները նաև Վրաստանի անվտանգությունն են ապահովում, քանի որ զրկելով ավեկիչներին ազատ գործելու հնարավորությունից, մենք ավելի անվտանգ ենք դարձնում մեր իսկ պետությունները, հայտարարեց Ռասմուսենը, շրջանցելով նաև Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումները։ Վրաստանն արդեն իսկ բազմաթիվ ասպարեզներում նշանակալի բարեփոխումներ է իրականացրել։ Որպեսզի ժողովրդավարությունը խորը արմատներ գցի ձեր երկրում, հարկավոր է ջանքեր գործադրել առաջիկա նահանգական ընտրությունները բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Բացի այդ, հարկավոր է հարգել փոքրամասնությունների իրավունքները։ Մենք տեսանք, թե ինչ բախումներ տեղի ունեցան Թբիլիսիի կենտրոնում մայիսի 17-ին, նման դեպքերը տեղ չունեն ժողովրդավարական հասարակությունում, հայտարարեց Ռասմուսենը, հիշեցնելով միս առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ մի քանի տասնյակ գեյ ակտիվիստների փորձը դուրս գալ փողոց բախվեց վրաց ուղափար եկեղեցու հազարավոր հետևորդների բռնի հակազդեցությանը։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք լսել, դիտել այն նյութերը, որտեղ են գտել մեր ռադիոյեթերում։